Билл Итон. Егер жаратқан үйдің құрылысын жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Забур жыры 126 тарау 1 аят. Көп деген адамдар мұны бақытсыздық деп атайтын еді. Бірақ Билл Итон мұны сынақ деп атады. Мұның бәрі азиялық муссон Калифорнияны басып алғаннан соң бірнеше аптадан кейін басталған. Жаңбыр Билл мен Ли Итондардың үйінің астындағы жерді жұмсартып, нәтижесінде пайда болған үлкен шұңқыр олардың 23 жыл бойы өмір сүрген 4 бөлмелі үйін жұта бастады. Олардың көптеген отбасылық естеліктері осы үймен байланысты болған еді. Олардың бүкіл бала шағасы осы үйде туып өскен. Исаның туылуы күні мейрамдары, туған күндер, үйлену тойлары және басқа да көптеген ұмытылмас күндер осы үймен байланысты болды. Оның үстіне төтенше жағдайлар бригадасы мекен жайды шатастырып алып, үйдің төбесінде бірнеше үлкен тесіктер жасағаннан кейін жұмысшылар дұрыс емес үйді бұза бастағанын түсінеді. Алайда Билл, бұл бақытсыздық емес, бұл сынақ деді. Енді оптимизм туралы сөйлесейік. Ли қандай күйде болды? Ол Биллидің сөздерімен келісті. Бұл қазір өте жаман болып көрінеді, деді ол сөзін жалғастырып. Бірақ бұл мүлдем лашсыз жағдай емес. Осындай қиын жағдайда соншалықты бай емес екендерін біле тұра, сақтандыру компаниясы барлық шығындарын өтемейтінін біле тұра, адамдар қалайша осындай оптимизмді сақтап қала алады? Билл мен Ли Итон көпшілік сияқты қарапайым адамдар болған жоқ. Оларда сенім болды. Олар үнемі оптимистік көзқараста болды. Мен мұны жақсы білемін. Өткені осы жомарт адам, мамандығы бойынша есепші, көптеген жылдар ішінде көптеген адамдарға, соның ішінде біздің миссия мүшелеріне де көмектесті. Көмегі үшін тіпті ақшада алмаған. Әрине қалалық әкімшілік олардың үйін тұруға жарамсыз деп жариялаған кезде, Билли мен Лиге қатты қиын болды. Сонда да олардың үйдің одан әрі бұзылуын тудырмау үшін мүмкіндігінше тыныш қозғалуға тырысып, мүмкін болғанның бәрін жинап кетіп қалуларына тура келді. Кейбіреулер үшін үлкен бақытсыздық болатыны Ли мен Билл үшін сынақ және жаңа мүмкіндік болды. Итондар отбасының зор оптимизмі туралы естігенде Қытай дағдарысының айрықша екі белгілері бар екенін еске түсірдім. Олар қауіп және мүмкіндік.